Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég kalla það ekki samræmi í atkvæðagreiðslu ef að menn velja hvenær þeir ætla að hleypa frumvarpi í gegn, háð skilyrðum og hvenær ekki. Að það sé efnisinnihald frumvarpsins sem er ráða hverju sinni, það þykir mér lítt haldbær rök. En til þess að svara háttvirtum þingmanni, Þuríði Backman, hæstvirtur forseti, þá er þetta frumvarp afar einfalt. Það er sett fram þess að bæta heilbrigðiskerfið í landinu. Og það er stór hluti þessa frumvarps sem að þingheimur og þeir sem að hér hafa setið lengi ættu að þekkja sem er hluti sjúkratrygginga sem kemur úr almannatryggingakaflanum. Það er afar einfalt, hæstvirtur forseti. En ég kalla það ósamræmi í atkvæðagreiðslu og menn og þingmenn ekki sjálfum sér samkvæmir. Ef það er innihald frumvarpana sem á að skipta máli, þá vorum við farin að tala pólitík. Þá vorum við ekki að tala þingsköp. Þá vorum við að tala pólitík og við skulum halda okkur við þingsköpin þegar við ræðum þingsköp og halda okkur við pólitík þegar við tölum pólitík. Það er þannig sem þetta á að vera. Og ég ítreka enn og aftur, hæstvirtur forseti, að ég tel að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir hafi farið hér gegn þingsköpum í dag þegar hún kvaraði hæstvirtan heilbrigðisráðherra svör í andsvari við háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason. En það virðist vera þannig að stundum á maður og stundum á maður ekki. Þetta er í mínum huga geðþótta ákvörðun og hún hefur aldrei fallið mér.
Háttvirtur áttundi þingmaður